Dnešní název jsme vybrali podle novinového článku, respektive podle názvu článku, který obletěl česká média po zemětřesení na Haiti. Název byl Lidé volali Ježíše a utíkali na všechny strany. Očitý svědek zemětřesení na Haiti a těch událostí, které následovaly, doslova řekl, lidé křičeli a domy se začaly hroutit. Viděl jsem lidi pod troskami a mrtvoli. Lidé křičeli Ježíši, Ježíši a utíkali na všechny strany. Zemětřesení na Haiti se nám stane dneska večer odrazovým můstkem povídání na téma utrpení a bolest v životě člověka. Přiznám se, že přemýšlím, co se vůbec k tomu dá říct, protože dnešní večer vás provází Jakub Liml z Hradce Králové, to znamená rozmazlený občan západní Evropy. Mě de facto v životě nic pořádně tragického nepotkalo a samozřejmě jsem za to rád. Někdy jako kazatelé máme takovou spíš humornou zkušenost, když vyprávíme různé ilustrace ze zemědělství a přitom jsme sotva kdy drželi nějaké zemědělské nářadí v ruce. Já jsem povětšinou, díky Bohu, byl spíš svědkem nějakého lidského utrpení než přímým účastníkem. A tak bych chtěl to dnešní téma uchopit s pokorou. Arcibiskup z Yorku z Velké Británie tváří v tvář těm událostem na Haiti prohlásil, dá se vůbec říct něco smysluplného, něco, co by dodalo smysl té tragédii, která se na Haiti stala. Úplně si tím nejsem jistý, jestli můžeme říct něco, co by zmírnilo třeba bolest, kterou tam lidé prožívají. Ale minimálně můžeme udělat to, že společně otevřeme Bibli a půjdeme nejen po lidských stopách, ale především po božích stopách v souvislosti s tématem bolest a utrpení. Snad dopadneme lépe než Jobovi přátelé, protože ti největší pochvalu sklidili za to, že s Jobem 3 dny mlčeli. Prostě byli s ním v jeho bolesti a pláči. A ve chvíli, kdy otevřeli pusu, tak se dostali do pořádného průšvihu. Věřím, že nám Bůh pomůže vypořádat se s tím nelehkým tématem. Bolest, utrpení, má vůbec nějaký smysl a jak s tím souvisí Bůh, dobrý Bůh, to, že Bůh je láska, dává to všechno nějaký smysl takhle dohromady. Lidé volali Ježíše a utíkali na všechny strany. Pročítal jsem různé diskuze na různých serverech a otazníky, které si lidé kladli pod články tohoto typu. A jedna z častých otázek, která se v těch diskuzích opakovala, je, když lidé volali Ježíše, kde Ježíš v tu chvíli byl? Kde tedy Bůh byl, když se odehrálo zemětřesení na Haiti? A možná bych měl napínat a celý dnešní pořad vypointovat a nechat odpověď na tuhle otázku až na úplný konec. Ale víte co? Já na ní chci odpovědět hned na začátek. Protože mi přijde hodně moc důležité, abychom se jako křesťani obklopením různými myšlenkami materialistického nebo chcete-li ateistického světa, dovedli podívat za obzor. Protože mám pocit, že odpověď na tu otázku, kde byl Ježíš nebo co se dělo s těmi lidmi, leží právě za tím horizontem. Souvisí totiž s tím, že nežijeme jenom tenhle život, ale věříme, že smrt je dveřmi do života po životě. A mně přijde tohle hodně moc důležitý. Nestratit ten výhled na věčnost. Nestratit ten výhled na to, že tady na zemi v porovnání s věčností žijeme opravdu jenom maličkou chviličku. A snad tady s tím úvodem bude dávat smysl to, co teď řeknu. Když lidé volali Ježíše, v tu chvíli, kdy se kolem nich řítili jejich domy a možná viděli umírat někoho ze své rodiny, tak věřím, že volali Ježíše naprosto upřímně a z celého srdce, protože tváří v tvář takové bolesti. Tušili, že nikdo jiný než Ježíš jim nepomůže. V tom zoufalém volání bylo SOS. Ježíši, zachraň mě, Ježíši, zachraň nás. A já tady dneska večer stojím a věřím tomu, že to Ježíš Kristus udělal pro každého z těch lidí, kteří ho takto volali. Neznamená to, že ti lidé přežili a můžou v tuhle chvíli obejmout svoji rodinu. Přežili v tom smyslu, jak to často chápeme. Ale věřím, že ve chvíli, kdy ho takovýmhle způsobem volali, přišel k ním, vzal je za ruku a odvedl je do Božího království. Ve Skutcích apoštolských ve 2. kapitole v 21. verši můžeme číst: každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Každý, kdo volá Ježíše takovýmhle způsobem o pomoc, bude zachráněn. A možná to zní zvláštně, nevíme, jaký život ti lidé prožili. Ale tu moji víru v to, že byli ti, kteří Ježíše volali, skutečně zachráněni pro věčnost, tu moji víru podporuje například zkušenost jednoho ze zločinců, kteří byli ukřižováni po boku Ježíše Krista. O něm víme minimálně to, že to byl opravdický zločinec, že měl za sebou plno špíny, hříchu a tak dále. Ale přesto si v posledním momentě svého života uvědomil, že je tady zachránce, který ho nesundá z toho kříže, který mu nepomůže přežít tuhle popravu, ale který ho může dovést do věčného království. A tak o to Ježíše poprosil. Jednou z nejčastěji zmiňovaných zpráv v souvislosti s haitským neštěstím byla informace, že Haiti je nejchudším státem na západní polokouli. Umí si to někdo z nás představit? Možná počítáme před výplatou mince v peněžence a děláme si starosti, jak zaplatit složenky. Ale myslím, že je to naprosto nesrovnatelné s tou bídou, ve které žili a žijí lidé na Haiti. Nejchudší stát na západní polokouli. A zase pro mnoho ateistů je to takový důkaz o tom, že neexistuje Bůh a že už vůbec nemůže existovat Bůh, který je dobrý. Říkají, ti lidé tam žili v hrozných podmínkách a jako takový negativní bonus je potká ještě něco takového. To přece nejde, kdyby Bůh existoval. Mám takovou teorii, nevím, možná je scestná, možná vás to vyprovokuje k nějaké reakci, ale já si představuji, jak uprostřed toho zemětřesení ve vší té bídě k těm lidem, kteří vzývali Ježíšovo jméno, kteří ho volali o pomoc, přichází, bere za ruku a říká jim: půjdeme domů. Končí to utrpení, končí ta bolest a končí taky ta bída, ve které si prožil celý svůj dosavadní život. Podle mě, jak rozumím Bohu v Bibli, tak když lidé volali Ježíše, odpověď na otázku, kde byl, zní: byl tam. A pomohl jim vrátit se do skutečného domova. Když si povídáme o bolesti a utrpení, neznamená to, že zodpovíme na všechny otázky, možná dokonce nějaké další vyvstanou. Přemýšlím ale, jestli to nakonec není dobře, protože každý takový otazník nás provokuje každého individuálně. Jít na kolena, jít před Boží tvář a hledat ty odpovědi. Věřit v Boží zaslíbení, že kdo hledá, najde, že kdo tluče, tomu bude otevřeno a kdo prosí, tomu bude dáno, třeba i nějaká ta odpověď. Mám takové podezření, že součástí té Boží odpovědi je, že otázku zla a utrpení prostě z té pozemské perspektivy vyřešit nelze. Jediným skutečným řešením podle mě je podívat se na zlo a utrpení z té perspektivy věčnosti. Z perspektivy toho, že to jednou skončí a že bude něco lepšího, nového. Místo, čas, prostor, kde bude utřená každá slza, kde už nebude žádná bolest, ani smrt, nic takového. Apoštol Pavel přece řekl, napsal ve svém prvním listu Korinským 15:19. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Jaká radikalita je v tom? Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Pavel říká, je potřeba podívat se dál, za horizont. A z té perspektivy se ohlížet i na takové události, jako bylo zemětřesení na Haiti. Stejný článek, ze kterého jsme si vypůjčili titulek, obsahuje další zprávy. Mimo jiné je tam napsáno, do křiku a bědování v ulicích se ve tmě mísily zpěv a modlitby lidí. Zase, když jsem pročítal komentáře pod tím článkem, tak tam byly posměšky typu pch, ke komu se ti lidé modlili? Modlili se k tomu samému Bohu, který tohle všechno dopustil. Evidentně ano. Evidentně i uprostřed té haitské tragédie si spousta lidí uvědomila, že Bůh je jediný, kdo může skutečně zachránit. Naděje, která se neopírá o Krista jen pro tento život. Alistair McGrath, teolog, napsal knížku o utrpení a upozorňuje v ní právě na to téma věčné naděje, na to místo za horizontem, o kterém víme, ale ještě ho pořádně nevidíme. A Alistair McGrath napsal, je-li křesťanská nebeská naděje iluzí založenou na lžích, pak je ji potřeba opustit, protože je zavádějící a falešná. Jestliže je to však naděje opodstatněná, pak se jí musíme chopit a dovolit, aby proměnila to, jak rozumíme místu utrpení v lidském životě teď a tady. Zaslíbení nebeské naděje. O ní jsme právě dneska třeba mluvili s Lubošem ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Cestoval pracovně se svým kolegou. Luboš jel jako spolujezdec a při předjíždění zrovna do jeho strany auta narazil kamion v mlze. Luboš vyvázl jenom s modřinami a odřeninami. Díky Bohu, díky jeho milosti se nic vážného nestalo. Když popisoval, jak vypadalo to auto, to byla evidentně smrtelná nehoda. smrt, věřím, že je jednou se zbraní království temnoty. Ten Luboš různě zafačovaný se najednou rozbrečel a říkal, já už se na to hrozně moc těším. Hrozně moc se těším na to, až se to otočí. Bůh nás chce posílit tou nebeskou nadějí. A já si opravdu uvědomuju, že lidem, kteří jsou třeba uprostřed nějaké tragédie, tohle prostě zní jenom jako nějaká slova. Že je k tomu potřeba ještě něco víc, co bych nazval Božím zjevením, Božím dotekem, a i o tom se chci zmínit. Takovým tahákem pro to dnešní povídání je mi mimo jiné knížka Nickyho Gambla Ožehavé otázky. A v této knížce Nicky Gamble zaznamenal následující příběh. Gavin Reid vyprávěl o chlapci ze svého společenství, který si poškodil páteř při pádu ze schodů, když mu byl 1 rok. Kvůli tomu byl velmi často v nemocnici. Když s ním Gavin mluvil na shromáždění, chlapec řekl, Bůh je férový. Gavin ho přerušil a zeptal se, kolik je ti let? Mladík odpověděl, 17. A kolik let si strávil v nemocnici? Mladík odpověděl, 13 let. Biskup se ho zeptal, myslíš si, že něco takového je férové? Mladíkova odpověď zněla, Bůh má k dispozici celou věčnost, aby mi to mohl vynahradit. Ano, nesmíme mít naději v Kristu jen pro tento život, protože pak bychom byli nejubožejší ze všech lidí. Možná dokonce tou jedinou pořádnou odpovědí, která dává smysl na veškeré zlo a utrpení, je ta odpověď, že to jednou skončí. Že v Ježíši Kristu nemáme naději jen pro tento život, ale i pro ten život, který následuje a ve kterém nám Bůh připraví místo, kde není žádná bolest ani smrt. Poměrně na začátku našeho dnešního povídání jsem vyslovil takovou teorii, že když lidé volali Ježíše na Haiti a rozebíhali se do všech stran před padajícími troskami svých domů, odpověď na otázku, kde byl v tu chvíli Ježíš, že Ježíš byl tam s nimi. A některé podepíral a některé prostě převedl na druhou stranu smrti, do otcovského domu. Připomíná mi to příběh muže, který umíral v nemocnici a u něj na návštěvě byl kněz. Ten kněz ukázal tomu muži na židli a řekl mu, pokaždé, když se na tu prázdnou židli podíváte, pokuste se vidět, že na ní sedí Kristus. Jen se na něho dívejte a modlitba pak přijde sama od sebe. Brzy poté telefonovala knězi dcera toho umírajícího muže, aby mu řekla, že její otec zemřel. Líčila mu, jeho poslední hodiny jsem strávila s ním. Vyzařoval pokoj a mír. Pak jsem na 20 minut odešla z místnosti. Když jsem se vrátila zpátky, byl už mrtvý. Je ale zvláštní, že jeho hlava neležela na polštáři, ale na židli, která stála vedle jeho lůžka. Ten muž věděl, pochopil, že tam Ježíš je. Bůh není daleko. Když pročítáme Starý zákon a zvlášť příběh Joba, který zase přemýšlím, jestli vůbec můžeme pochopit, tak z celého Starého zákona hodně zní takové možná někdy až zoufalé volání, které se jako ozvěna přenáší do 21. století. A to volání je, Bože, ty seš tam někde hrozně daleko, dovedeš se vůbec podívat na ten náš život našima očima. Dovedeš vůbec to, co tady prožíváme, vidět z našeho úhlu pohledu. A právě Job to vyjadřuje v rozhovoru s Bohem a říká mu, což máš lidské oči, abys jimi viděl. Ale když přichází nový zákon, tohle volání utichá. Jako když vypnete magnetofon nebo CD přehrávač, prostě najednou ticho. Už žádné, Bože, což máš lidské oči, dovedeš se podívat na náš život z našeho úhlu pohledu. Proč? Protože Ježíš. Tou odpovědí je Ježíš, Bůh, který přišel na naši zem v těle. Boží odpověď na všechna tahle volání. Ano, Bůh měl lidské oči. Na vlastní kůži, na vlastní tělo, na vlastní srdce prožil každé utrpení, kterým prochází člověk. Protiargumenty umlkají, protože Ježíš. Na podobné téma mluví i divadelní scénka, která má název Dlouhé ticho. A já bych vám ji teď chtěl přečíst. Na konci času se na veliké pláni před Božím trůnem hemžily miliardy lidí. Většina z nich se zhroutila tváří v tvář jasnému světlu, které před nimi zářilo. Některé skupiny v popředí však rozmlouvaly s nenávistí, nehrbily se hanbou, byly bojovné. Jak nás může Bůh soudit? Co pak neví o utrpení? Odsekla mladá hnědovláska. Odhrnula rukáv, aby ukázala nesmazatelné číslo z nacistického koncentračního tábora. Prošli jsme terorem, bitím, mučením, smrtí. V jiné skupině si mladý muž odhrnul límec. A co toto? Zeptal se a ukazoval nepěkné stopy po provazu. Byl jsem lynčován, ne kvůli zločinu, ale kvůli tomu, že mám černou pleť. V dalším zhluku byla dívka ve školním věku se zasmušilýma očima. Proč bych měla trpět? Zašeptala. Nebyla to moje chyba. Široko daleko stály na pláni stovky takových skupin. Každá z nich si na Boha stěžovala kvůli zlu, jehož existenci na světě dovolil. Jaké štěstí Bůh má, že žije v nebi, kde je všechno příjemné a prozářené a kde není pláč, strach, hlad ani nenávist. Co ví Bůh o tom všem, co je člověk zde na světě nucen podstoupit? Každá skupina vyslala svého vedoucího, který byl vybrán, protože prožil nejvíc trápení. Židovka, mladý černoch, oběť z Hirošimy, člověk s údy strašlivě zdeformovanými revmatismem. Znetvořené dítě, jehož matka v těhotenství užívala léky. Uprostřed pláně se spolu radili, nakonec se shodli, jak přednést svou při. Než bude Bůh oprávněn stát se jejich soudcem, bude muset projít tím, čím prošli oni. Aby byl Bůh odsouzen k životu na zemi, k životu člověka. Ať se narodí jako žid, ať je zpochybněna legitimita jeho narození, ať má tak obtížnou práci, že si i jeho rodina bude myslet, že se zbláznil, protože se pokouší jí dělat. Ať ho zradí jeho nejbližší přátelé. Ať je falešně obviněn. Ať ho soudí předpojatá porota. Ať je mučen. A ať také nakonec pozná, co to je zůstat strašně sám. Pak ať zemře. Když s vyhlášením rozsudku skončil poslední z nich, nastala dlouhá chvíle ticha. Nikdo už neřekl ani slovo. Nikdo se ani nepohnul. To proto, že si najednou všichni uvědomili, že Bůh tím, k čemu jej odsoudili, že tím Bůh již prošel, Ježíši Kristu. Tváří v tvář utrpení nás často napadá otázka, proč. Mám ale strach, že i když se někdy dočkáme odpovědi, proč se to stalo, jaký to má smysl, jaký to má důvod, tak hned na to nás napadne otázka, jak jsi to mohl dopustit kvůli takovému důvodu, Bože. Jaké máš právo na to mě třeba vychovávat takovýmhle způsobem? Jaké máš právo to udělat takhle? Když je tedy tou první otázkou otázka proč, tak odpověď na ní často nepomáhá. Zmínil jsem Jobovi přátelé. 3 dny byli s Jobem mlčky, protože někdy prostě tváří v tvář utrpení v životě druhého člověka nejde udělat víc, než být s ním. Co mu říct, co mu poradit? Být s ním, ukázat, jsem tady s tebou. Jobovi přátelé se dostali do průšvihu, kdy otevřeli pusu a začali Jobovi vysvětlovat, proč. Proč se to všechno stalo? Proč se k němu Bůh takhle chová? To jejich chování mi připomíná děti, které mají různé kousky pucle, ale chybí jim víko od krabice, na kterém je celkový obrázek. A ty děti se mezi sebou dohadují, jak asi ten obrázek vypadá a jsou ochotny se kvůli tomu poprat. Jenže bez toho víka od krabice z puclíky není možné dát pucle dohromady. Je to příliš těžké, protože těch kousků je strašně moc. Když listujeme Biblii, tak víme, katastrofy se děly například jako následek Božího soudu. Například potopa, během níž zahynulo téměř vše na této planetě, kromě Noého rodiny. Nebo Sodoma a Gomora. Hřích člověka spustil a vpustil na tuhle planetu smrtonosnou infekci zla. A jedním z těch výsledků byl Boží soud. Z Bible ale také víme, že Bůh někdy dopouští bolest a utrpení jako určitý druh zkoušky. Také víme, že Bůh používá zlo a utrpení k tomu, aby proměnil lidské srdce. No jo, ale to, co se stalo na Haiti, byl to Boží soud, protože to bylo jedno ze světových center vůdů. Troufneme si někdo z nás říct, že to byl Boží soud, nebo že je to nějaká zkouška pro OSN, nebo pro nás všechny ostatní, jak se zachováme, a pro ty lidi, kteří tam žili, nebo to má nějakým způsobem proměnit charakter Haiťanů a jejich srdce. Chybí nám to víko od krabice. Myslím si, že by bylo příliš troufalé říct, proč. Bylo to tak a tak. Neznáme ten celkový obrázek pro Haiti. Jsem přesvědčený, že prostě nedovedeme z téhle strany věčnosti uspokojivě odpovědět na tu otázku proč. Skončím příběhem o záložce. Když v jednom anglickém městečku zemřelo během důlní tragédie 170 horníků, tak místní biskup přemýšlel, co jim má vlastně říct. A když listoval Biblii, tak se mu dostala do rukou záložka, kterou dostal od svojí maminky. Když ji zvedl, tak viděl na rubu této háčkované záložky jenom spletitou síť nití. Nebyla tam patrná žádná návaznost, žádný záměr, žádný vzorek, nic. Ale když ji otočil, na opačné straně stálo Bůh, láska, jest. Náš svět někdy vypadá jako zašmodrchaná pavučina. Ale když se na to podíváme z druhé strany, zjistíme, že stejně za tím vším je Boží láska. A proto chci znovu skončit tím výhledem za horizont. Nezlobte se, jinou odpověď nemám.